Tämän päivän teksti on siis Johanneksen 3. luvun jakeesta 1 jakeeseen 21. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntynä, eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyi häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, me puhumme mitä tiedämme ja todistamme sitä, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi aina syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, että kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Pyhä Isä, pyhitä meidät sinun sanallasi, sinun sanasi on totuus. Aamen. Eräs korealaissyntyinen, minulle läheinen ystävä, joka oli koko elämänsä asunut Japanissa, oli tuolla Englannissa vuoden, koska hänellä teki tutkimustyötä. Ja siinä tilanteessa vuonna 1995 tapahtui Koobessa raju maanjäristys. Siinähän kuoli 6400 ihmistä ja 400 000 taloa vaurioitu. Ja hänen eräs läheisiä opiskeluajan ystäviä asui siellä Aasian kaupungissa, joka kärsi erittäin pahoja vaurioita. Ja hän sitten, kun kuuli tästä maanjäristyksestä, huolestui, että miten tämän hänen ystävänsä perheen on käynyt. Hän yritti soittaa sinne, mutta ei tietenkään mitkään puhelimet ja tämmöiset toimineet. Joten hän sitten sai yhteyden Osakassa asuvan eräisen toiseen ystävänsä ja pyysi, että voisitko mennä katsomaan, mitä sille on tapahtunut. Ja hän onnistui moottoripyörällä siellä näiden sortuneiden talojen välistä puikkelehtiä ja löysi sieltä sen perheen. Talo oli täysin romahtanut, mutta perheen kaikki jäsenet olivat jääneet henkiin. Pari viikon kuluttua hän sai sitten Englantiin tältä ystävältään, joka oli muuten buddalainen, varsin uskonnollinen buddalainen, sai tällaisen viestin. Sillä hetkellä, kun tajusin, että koko perheemme oli säästynyt, olin suunnattoman onnellinen. Ja tein lujan päätöksen, että tästä eteenpäin aivan uudella tavalla tulen ottamaan huomioon perheeni ja haluan viljellä syvähenkistä elämää, osoittaa rakkautta läheisilleni. Miten mieletöntä olikaan juosta vyön alla rahan ja tavaran perässä. Pari kuukautta myöhemmin häntä tuli toinen kirje, joka oli varsinainen valitusvirsi. Miksi tässä kävi näin? Huolimatta vakaasta päätöksestä muuttaa elämäni, juoksen taas rahan ja tavaran perässä. Miten ihminen voisi muuttua? Suomalainenkin uskoo aika hyvin, että kun tulee oikein riittävä ravistus, niin kyllä saa sitten tahdonvoimansa esiin ja sitten muuttuu asiat. Mutta ei muutu. Ihminen ei voi itseänsä muuttaa. Siihen tarvitaan Jumalan työ. Jeesuksen julkisen toiminnan aikana kohtaamista miehistä varmasti kunnioitettavinta mahdollista laatua oli tekstimme Nikodemus. Nikodemus kuului juutalaisten hallitusmiehiin, eli oli korkeimman neuvoston jäsen. Hän oli erittäin oppinut ja arvostettu mies. Toisin kuin kaikkein vaikutusvaltaisimmat neuvoston jäsenet, hän oli niin sanottu fariseus, eli uskoi ylösnousemukseen ja piti kiinni koko vanhasta testamentista Jumalan totuutena. Hän uskoi siihen, että Jumala kykenee kuolleetkin herättämään. Nikodemus halusi siis ottaa Jumalan sanan tosissaan myöskin käytännön elämässä. Kun hallitusmiesten enemmistö myöhemmin teki kateudesta ja vihasta päätöksen tappaa Jeesuksen, hän nousi julkisesti vastustamaan sitä. Ja hänen moraalista selkärankaansa kuvaa myöskin se, että kun Jeesus oli ristille lyöty, niin hän Joosef Arimatialaisen kanssa kävi hautaamassa Jeesuksen ja tiesi, että sillä hänen suhteensa siihen korkeimpään neuvostoon oli sitten lopullisesti lyöty poikki. Mutta Nikodemuksen erinomaiset ominaisuudet eivät rajoittuneet tähänkään. Hän oli myös erittäin nöyrä mies. Tutustuttuaan Jeesuksen opetukseen ja toimintaan hän teki arvionsa ja tunnusti sen sitten myöskin Jeesukselle. Sinä olet Jumalasta. Jumala on sinun kanssasi. Hän tunnusti Jeesuksen omaksi opettajakseen ja Jumalan lähettiläksi. No syy, miksi hän sitten tuli yöllä, ei ollut pelkuruus. Niin kuin usein kuulee väitettävä. Kysymys oli siitä, että hän halusi kaikessa rauhassa keskustella Jeesuksen kanssa, jota ympäröi päivisin niin suuri ihmistungos. Hänellä oli mitään raastava sisäinen kysymys, jonka hän halusi vastauksen Jeesukselta. Miten minä voisin muuttua sellaiseksi ihmiseksi, että pystyisin noudattamaan koko Jumalan lain? Ja voisin olla varma siitä, että pääsisin sitten sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli Nikodemus tajusi, että häneltä puuttuu jotain ratkaisevaa. Raamatun totuus oli osoittanut miehelle, miten paha ja saastainen hänen sydämensä yhä oli, vaikka hän oli kuinka vilpittömästi halunnut elää Jumalan lain mukaan. Hän tiesi, että hänen pitäisi muuttua. ja Jeesuksen julkista toimintaa seuraamalla hän on tullut siihen tulokseen, että Jumalan lähettämä Jeesus kykenisi antamaan hänelle sellaiset ohjeet, että hän niitä noudattamalla voisi saada varmuuden pelastuksestaan ja voisi muuttua Jumalalle kelpaavaksi. Jeesus tuntee meidän jokaisen ajatuksemme ja mielen liikahduksemme, tunteen häiveetkin. Ja Jeesus näki sanomattomat sydämen huokaukset. Ja hän näki myöskin täsmälleen, mitä Nikodemuksen sydämessä siellä oli. Ja näin ollen, ennen kuin Nikodemus ehti esittää mitään kysymystä, niin sanotaan Raamatussa, että Jeesus vastasi Nikodemukselle. Mutta tämä vastaus oli sitten varsin tyrmäävä. Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Vastauksella Jeesus heti kättelyssä osoitti Nikodemukselle, sinä olet yhä Jumalan valtakunnan ulkopuolella, et ole ollenkaan pelastunut. Ellet koe Jumalan aikaansaamaa ihmettä elämässäsi, et voi päästä pelastuksesta osalliseksi. Sinä kuvittelet, että olet suurin piirtein oikeassa suhteessa Jumalaan hyvän elämäsi, luonteenlaatusi ja uskonnollisuutesi vuoksi, vaikka koetkin jotakin puuttuvan elämästäsi, mutta totuus on karmia. Sinulla ei ole mitään elämää Jumalan silmissä. Olet yhä kuoleman ja tuomion alla. Sinun on synnyttävä ja saatava uudesti ja saatava kokonaan uusi elämä. Vasta sen jälkeen sinulle voidaan antaa ohjeita siitä, miten tulee ja voi elää oikein Jumalan kasvojen edessä. Tätä on tämä suurin piirtein tarkoitti tämä Jeesuksen aika tyrmäävä vastaus. Jeesus riisui siis Nikodemuksen täysin omista mahdollisuuksista pelastua ja nähdä Jumalaa. Ja Nikodemus ei tosiaankaan ollut tyhmä. Hän ymmärsi kipeän selvästi, mitä Jeesus tarkoitti sanoillaan. Jeesus oli sulkenut hänet yhden parhaista juutalaista ja vilpittömistä Jumalan lain noudattajista auttamattomasti Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Hänen oli aiemman Jeesuksen opetuksen valossa myös pakko tunnustaa, että Jeesus oli oikeassa. Kuitenkin Jeesuksen vastaus synnytti samalla Nikodemuksen sisimmässä vilpittömän protestin. Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Nikodemus tajusi oikein hyvin, että Jeesuksen vaatimus oli hänelle mahdoton, täsmälleen yhtä mahdoton kuin luonnollisen syntymän uusiminen. Voiko kukaan ihminen sitten pelastua, jos vaaditaan ihmeen kokemista? Eihän ihminen kykene ihmeisiin. Jeesus kyllä ymmärsi Nikodemuksen hämmästyksen ja vastasi, että Nikodemuksen ei pitäisi ihmetellä tätä uuden syntymän vaatimusta, sillä Jumalan ajatukset eivät ole ihmisen ajatuksia. Ihmisen pelastusta ei ole annettukaan ihmisen omiin käsiin. Kysymys on kokonaan Jumalan itsensä aikaansaamasta ihmeestä. Jumala tekee tämän ihmeensä veden ja hengen kautta. Uusi elämä on kotoisin vedestä ja hengestä. Vesi viittaa kasteeseen, kasteveteen. Vesikasteen sisältö on osallisuus Jeesuksen kärsimiseen ja kuoleman ja ylösnousemukseen. Pyhän hengen saamisen eli henkikasteen sisältö taas on siinä, että uskon kautta evankeliumin sanaan pyhä henki tuo koko Kristuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen siunauksen ihmisen sydämeen asti. Pyhä henki siirtää syntien anteeksi antamisen ja Kristuksen ylösnousemuselämän ihmiseen. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tuottaman lahjan uskossa vastaanottava pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Nikodemuksen toive siitä, että Jeesuksella olisi ollut jokin ohjelma, jolla hänen synnin turmelema elämänsä olisi jalostettu, Jumalaa kelpaavaan muotoon romutettiin lopullisesti. Sinä olet syntiesi tähden pelkkää lihaa, tuomion ja rangaistuksen ansaitsevaa. Lihallesi ei ole mitään toivoa. Sitä ei voi jalostaa paremmaksi. Liha pysyy lihana. Mädäntyneestä perunasta ei millään keinoin enää saa hyvää perunaa. Sinun on saatava kokonaan uusi elämä. Mutta se elämä tulee kokonaan pyhässä hengessä Jumalan luota. Lihasta syntynyt on liha, hengestä syntynyt on henki. Uudessa syntymisen ihme on jotain sellaista, että kukaan sen kokenutkaan ei voi muuta kuin ihmetellä sitä, miten Jumalan henki sen teki. Muistan, kun itse sain pyhän hengen, niin en mä kykene tänäkään päivänä selittää, mutta se vaan tapahtuu. Se oli semmoinen käsittämätön armon ihme. Synnit oli poissa, oli sydämen rauha ja näin poispäin. Se on sitä vaikutusta, mutta Herra sen teki. Niin, mitään selitystä ihmisen järki ei tälle ihmeelle voi antaa. Vanha ei muutu paremmaksi, vaan saatiin kokonaan uusi elämä, Jumalan elämä sisimpään. Se on täydellinen armon ihme, Jumalan teko. Jeesuksen vastaus herätti Nikodemuksessa nyt toisen kysymyksen. Ymmärrän siis oikein hyvin, että vaadit minulta jotakin sellaista, minkä vain Jumala voi saada aikaan. Mutta jos kuitenkin on ihmisiä, jotka ovat tämän ihmeen kokeneet ja pääsee tuosta suunnattomasta lahjasta osalliseksi, niin miten se sitten oli heille mahdollista? Missä olosuhteissa ja millaisille ihmisille sitten Jumala tällaisen ihmeen tekee? Myönnän, että itseltäni se ei onnistu, mutta jos kerran Jumala tällaisia ihmeitä tekee, niin miten minäkin voisin päästä siitä osalliseksi? Tämä oli tämän toisen kysymyksen sisältö. Ja siihen Jeesus antoi oikein perusteellisen vastauksen, neljäosaisen vastauksen. Ensiksikin hän esitti Nikodemukselle aika rajun ihmettelynsä. Sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Siis tämä opettaja, siellä kreikan kielessä siinä on määrätty artikkeli, eli voisi sanoa, että hän olisi the opettaja. Eli se sellainen opettaja, jota kansa piti kaikkein parhaana raamatun selittäjänä. Siis hän oli aivan huippu raamatun selittäjä tämä Nikodemus. Ja tämä Jeesus ei sanonut tätä mitenkään halventamaan Nikodemuksen oppineisuutta, vaan riistämään häneltä luottamuksen omaan kykyynsä käsitellä tätä kysymystä pelkällä teoreettisella tasolla.
Anteeksi, missä kohtaa raamattuun
toi on? Se on tässä näin, se on Johannes 3. 1-21. Niin, kuule Nikodemus, sinun oppineisuudestasi ei tässä pelastuskysymyksessä ole mitään apua. Ellet käänny ja tule lapsen kaltaiseksi, et voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinun on suostuttava lapsen lailla ottamaan vastaan minulta sen, mitä nyt puhun. Sillä minä olen tullut ylhäältä isän luota ja tiedän ja ymmärrän, mistä pelastuksessa on lopulta kysymys. Elle taivu kuuntelemaan minua ja ottamaan nöyrästi vastaan minun sanojani, et voi päästä pelastuksesta osalliseksi. Tänäänkään ei ole mitään muuta paikkaa, jossa uudessa syntymisen ihme voi tapahtua, kun Jeesuksen jalkojen juuressa hänen puhettaan kuunnellen ja sen vastaanottamista sellaisenaan. Toiseksi, Jeesus kertoi Nikodemukselle, millaisista asioista hän alkaa puhua ihmissydämelle, kun hän haluaa synnyttää tämän uuteen elämään. Hän ei suinkaan puhu taivasten valtakunnan salaisuuksista ja avaa taivaallisen kirkkauden aarteita, vaan alkaa puhua omalle tunnolle aivan maallisista asioista. Herra alkaa puhua siitä, miten ihminen puhuu toisista ihmisistä, miten hän kohtelee lähimmäisiään, miten hän täyttää veroilmoituksensa, miten suhtautuu lapsiinsa ja puolisoonsa, miten hoitaa opintonsa, työnsä ja raha-asiansa. Herra aloittaa puhua omassa tunnossamme näistä asioista, jotka liiankin hyvin me ymmärrämme, ellemme halua niissä kuunnella Jeesuksen puhetta. Meille on turha puhua mitään syvällisempiä salaisuuksia, ellei Herran sana saa taipumaan totuuteen arkielämäsi tosiasioissa sinua, niin sulla ei ole pelastuksen toivoa. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Ja kolmanneksi, Jeesus kertoi Nikodemukselle, että saadakseen sydämensä Pyhän Hengen elämän, hänen olisi suunnattoman tärkeää tuntea Jeesus. Kuka ja millainen on se Jeesus, joka hänelle puhui? Kukaan ei ole noussut taivaaseen paitsi hän, joka on taivaasta tullut tänne, ihmisen poika. Ihmisellä ei ole mitään omaa tietä Jumalan luo, mutta Jumalalla on tie ihmisen luo. Hän tuli itse ihmiseksi. Vain turvautumalla tähän ihmiseksi tulleeseen Jumalan poikaan ihminen voi pelastua. Ilman Jeesuksen pelastustekoja olet hukassa. Kiinnitä siksi katseesi tähän Jeesukseen Kristukseen, joka yksin pelastuksesi saa aikaan. Hän ei vain raivannut tietä isän luo, vaan hän on se ainoa, joka kykenee sinut viemään sitä tietä pitkin taivaalliseen valtakuntaan asti. Ja neljänneksi ja viimeiseksi Jeesus kertoi Nikodemukselle, milloin tämä uudessa syntymisen ihme tapahtuu. Ja sitä varten hän palautti Nikodemuksen mieleen vanhasta testamentista tutun tapahtuman Israelin kansan erämaavaelluksesta. Ja se on ehkä syytä tässä lukea. Se on neljännen Mooseksen kirjan luvun 21 jakeissa 4-9. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi te johditte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan keskuuteen myrkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan, me teimme syntiä, kuin puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa poistamaan käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän. Jos käärmeet sitten purivat jotakuta ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. Eli israelilaiset olisivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan napisemalla. Heidän mielestään he eivät tehneet mitään syntiä, pikemminkin esittivät kohtuullisia vaatimuksia Jumalalle, joka ei riittävästi huomioinut heidän tarpeitaan. Jumala antoi kyllä ruokaa, tuota mannaa, mutta he olivat kyllästyneet sen makuun. Vasta kun Jumala lähetti heidän keskuuteensa myrkyllisiä käärmeitä ja moni oli kuollut puremmin, heidän silmänsä avautuivat, he tekivät tehneensä syntiä Jumalaa ja Moosesta vastaan. Kovin hitaita ihmiset ovat tänäänkin myöntämään oman syyllisyyttään. Vasta todella kipeiden kokemusten kautta Jumala saa ihmisten oman tuntonsa yleensä heräämään. katuva kansa meni nyt sitten Mooseksen luo ja hän tähän rukoilisi heille armahduksen Jumalalta ja he pääsivät vapaaksi syntinsä kammottavasta seurauksesta ja näistä pelottavista myrkkykäärmeistä. Mutta Jumala tiesi, että heidän varsinainen ongelmansa ei ollut heidän syntiensä seuraukset, vaan itse synti, heidän epäuskonsa ja Jumalaa vastaan kapinoiva sydämensä. Synnin seurauksista vapauduttuaan kansa olisi pian unohtanut asian ja jatkanut entisessä syntielämässä. Siksi Jumala päätti vastata tavalla, sillä tavalla, että synnin tuomio ja seuraukset jätettiin heidän keskelleen muistuttamaan varsinaista ongelmasta, mutta myrkkykäärmeen pureman saaneille valmistettiin pelastus vaskikäärmeen katsomisen muodossa. Inhimilliset katsoen Jumalan tapa toimia tässä tilanteessa näytti hulluudelta. Miten elottoman pronssista valetun käärmeen kuvan katsominen voisi auttaa ihmistä, jonka verisuonissa on leviämässä tappava myrkky? Tämän vastauksen hulluuden tajuaa jokainen marjastava suomalainen, joka varautuu mahdollisiin kyyn puremiin. Hän ei ota suinkaan mukaansa pientä pronssista kuvatankoa, joka hän pystyttäisi puremaan saatua mättäälle, vaan kyypakkauksen, joka sisältää seerumia. Erämaassa käärmeiden kanssa taistelevien israelaistenkaan ei ollut helppo ottaa vastaan Jumalan antamaa vastausta. Moni niin sanottu realisti piti järkevämpänä vaihtoehtona pitää käsissään riittävää vahvaa kepakkoa, jolla hän voisi taistella myrkkykäärmeitä vastaan. Mutta yön tullen ja väsymyksen yllättäessä mitkään omat ponnistukset eivät enää auttaneet. Purun viimeiseksi vaihtoehdeksi jäi turvautua Jumalan Mooseksen kautta saarnauttamaan hullutukseen ja katsottava vaskikäärmeeseen. Mutta juuri silloin tapahtui ruumiillinen parantumisihme. Jumala vuodatti Purun ruumiiseen seeruminsa ja myrkky menetti tehonsa ja kuolema vältetti. Se tapahtui siis parantumisihme. Kun israelaiset eivät olleet luottaneet Jumalaan, ja kun hän oli aivan järkevällä tavalla täyttänyt heidän tarpeensa, hän saarnautti hullutuksen, jotta ihmisille ei jäisi mitään muuta mahdollisuutta kuin turvautua Jumalaan. Synnin varsinainen olemus on epäuskossa, Jumalan hyvyyden hylkäämisessä ja oman arvostelukykynsä julistamisessa omaksi Jumalaksi. Ihmistä ei voi pelastaa tästä epäuskosta mikään muu kuin se, että hänet pantiin luottamaan Jumalaan nyt, kun hän lähetti hullun vastauksen. Ensimmäinen korintolaiskirja 1, 21 ja 25. Kun maailma ei Jumalan viisaudesta oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hulluuden kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Jumalan hulluus on näet viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on voimakkaampi kuin ihmiset. Jeesus palautti tämän tapahtumasarjan Nikodemuksen mieleen ja sovelsi sitä. Kuten Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin ihmisen poika ylennetään, ristille siis, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi ikuinen elämä. Ihmiselle tapahtuu uudessa syntymisen ihme täsmälleen sillä hetkellä, kun hän nostaa silmänsä Golgatan keskimmäiselle ristille korotettuun hänen syntiensä tuomiona rangaistuksen kärsineeseen, kuolleeseen, mutta kolmantena päivänä haudasta ruumillisesti ylösnouseeseen Jeesukseen. Täsmälleen silloin. Evankeliumin sana tuo tämän Jeesuksen synneissään kadotukseen hukkuvassa olevan ihmisen kasvojen eteen. Kun hän turvaa evankeliumin hullutukseen, tapahtuu ihme. Jumalan pyhä henki laskeutuu hänen sydämeensä. Kokonaan uusi hengellinen elämä syntyy hänen sydämeensä ja ihminen saa muuttuneena käydä vaeltamaan Jumalan yhteydessä. Jakeessa 16 ja 21 Jeesus selittää Nikodemukselle ja meille, että mitään muuta pelastustietä synnin tuottamasta iankaikkisesta rangaistuksesta ei ole kuin uskossa turvautuminen Jeesukseen ja hänen suorittamansa Golgatan uhriin. Koko ihmiskunta ansaitsee syntinsä tähden Jumalan pyhän tulen eli kadotustuomion. Sen osoituksena on kuolema, jossa ihmiset tajuavat tietäen tai tiedostamattomaan kohtaavansa tuomion. Kadotus ei ole mitään muuta kuin Jumalan oikeudenmukaisuutta. Jumalan rakkaus vaatii oikeudenmukaisuuden toteutumista. Kaikki synti on lopulta poistettava ja hävitettävä. Ja synnin voi poistaa vain oikeudenmukainen rangaistus. Kun Jeesus kärsi tuon rangaistuksen jo puolestamme Golgatalla, kenenkään, joka tunnustaa hänen edessään syntinsä, ei tarvitse pelätä tuomiota. Jeesus ei tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan jo syntiensä tähden tuomion alaiset vapaaksi. Jos ihminen kuitenkin torjuu Jeesuksen, hylkää ainoan pelastusmahdollisuuden epäuskossaan, hän jää lopullisen tuomion alle. Usko merkitsee sitä, että ristiinnaulittu Jeesukseen katsoen tunnustamme siinä Jeesuksen kärsivän juuri minun syntieni rangaistuksen. Ei vaan yleensä ihmisten, vaan minun. Niin jättäessämme itsemme Jeesuksen Golgatan täytetyön varaan me uudessa synnymme. Saamme syntimme anteeksi, pääsemme vapaaksi tuomiosta ja saamme lahjaksi iankaikkisen elämän osallisuuden, kun Pyhä Henki astuu elämään. Nyt pieni esimerkki, joka on vähän pitkä esimerkki, mutta sallin, että sen siitä, miten tämä uudessa syntyminen tapahtuu. Itä-Tokusiman seurakunnan, siellä oli muuten viimeisen vuoden siellä Japanissa palvelemassa myöskin samassa seurakunnassa, sen silloinen pastori Masaki, hänelle tuli eräänä iltana kirkkoon puhelu Mitsuko Yoshida-nimiseltä rouvalta. Hän oli vakavasti sairaana. Tämä rouva oli aiemmin käynyt kirkossa ainoastaan yhden kerran. Ja senkin hän oli tehnyt erään ystävänsä vuoksi. Mitsuko oli nimittäin valinnut elämäntavakseen uskonnottomuuden, voidakseen olla mahdollisimman hyvissä väleissä moniin uskontoihin kuuluviin ihmisten kanssa. Hän ei pitänyt siis Jumalaa tarpeellisena. Mutta kuukausi sen jälkeen, kun Yoshida oli käynyt kirkossa, hän sairastui vakavasti. Mutta kaikkiin uskontoihin yhtä paljon etäisyyttä ottavalla Mitsukolla ei ollut sielun rauhaa. Hän huomasi, ettei hänen oma tahdonvoimansa, eikä hänen perheensä, eikä sairaanhoito kyennyt antamaan apua hänen sydämensä pelkoon. Sisäisten taisteluiden keskellä Mitsukon mieleen muistui hänen ystävänsä, joka oli kerran saanut hänet mukaansa kirkkoon. Entä jos pyytäisin sen kirkon pastoria tulemaan luokseni? Mitsuko oli pyytänyt moneen kertaan läheisiään soittamaan kirkkoon, mutta he olivat kieltäytyneet. Heistä oli sopimatonta pyytää pastorilta, jonka kirkossa asianomainen oli käynyt vain kerran elämässään tällaista palvelua. Vimmoissaan tämä Mitsuko lopulta repi tiputuspussit ja letkut irti noustakseen itse puhelimeen. Niin hän sai tahtonsa läpi ja omaiset soittivat kirkolle. Pastori Masaki lähti tapaamaan Mitsukoa. Vuoteessa makaavaa Mitsukoa oli vaikea tunnistaa samaksi ihmiseksi, joka oli vain vähän aikaisemmin terveen näköisenä käynyt kirkolla. Hänen kasvonsa olivat kellertävän kalpeat ja silmät voimattoman näköiset. Silti hän ojentautui nähdäkseen Masakin ja hänen kanssaan tulleen tämä hänen ystävänsä. Ja Masaki jatkaa. Kun omaiset ja hoitajat olivat poistuneet huoneesta, sanoin hänelle. Raamatussa sanotaan, älä pelkää. Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää sinua. Siksi sinun ei tarvitse olla peloissasi. Mitko, joka ei ollut uskonut edes Jumalan olemassaoloon, vaikutti hämmästyvän sanojani ja kertoi: pastori, minä olen ollut kauhean peloissani siitä, mitä minulle tapahtuu, kun kuolen. Se on pahempaa kuin mikään ruumiillinen kipu. Kuulin kerran lääkärin ja sairaanhoitajien puhuvan keskenään. He sanoivat: eiköhän ole vieläkään kuollut, onpa ihmeen sitkeä. Kun suljen silmäni, tuntuu kuin vajoaisin koko ajan jonnekin. Vai sillä tavalla, rouva Yoshida, sinulla on ollut todella rankkaa. Mutta oli hienoa, että haluat kuulla Raamatun opetusta. Raamatussa sanotaan: ole turvallisella mielellä, sillä kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen tähden. Ihanko totta? Olen pelännyt ja aivan selkäpiitäni on karminut ajatuskin siitä, että joku, joka tietää koko sydämeni saastaisuuden ja sitten tuomitsee tekoni oikeudenmukaisesti. Saat olla turvallisella mielellä. Vaikka kuinka yrittäisit, et voisi syntejäsi itse mitenkään sovittaa. Mutta Jeesus, joka tiesi, että olet syntinen Jumalan edessä, rakasti sinua niin paljon, että hän kantoi sinun sijastasi kaiken sinun syntisi rangaistuksen ristillä ja kuoli puolestasi. Koska Jumala on vanhurskas, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Mutta minusta tuntuu, että Jumala on pelottava, koska hän on niin oikeudenmukainen. Niin, mutta juuri siksi, että Jumala on oikeudenmukainen, hän ei voi enää tuomita sinua syntiesi vuoksi, sillä Jeesus otti jo vastaan sinulle kuulleen synnin rangaistuksen. Taivaallinen isä vakuuttaa, että hän on saanut riittävän hyvityksen sinun synneistäsi. Siitä todistuksena on, hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Eihän velkoja voi enää tulla sinun luoksesi, jos joku toinen on maksanut lainan puolestasi. Voin siis olla turvallisella mielellä, koska Jumala on oikeudenmukainen. Aivan. Sitä paitsi Jumala valmisti tämän pelastuksen sinulle jo 2000 vuotta sitten, paljon ennen kuin ehdit edes pyytää sitä, rouva Yoshida. Jeesus antaa sinulle myös elää tässä ajassa niin kauan, kun hänellä on vielä sinulle varattuna täällä tehtävää. Sinun elämästäsi et päätä sinä itse, eivätkä edes lääkärit, vaan Jumala. Elät siihen asti, kunnes tehtäväsi täällä päättyy. Sitten Jeesus tulee ottamaan sinut luokseen sinua varten valmistamaansa asuin sijaan. Jeesus sanoi, että jos uskot häneen ja otat kasteen, pelastut. Voit sanoa hänelle: niinkö Jumalani, ilomielin luotan sinuun. Ja niin Jeesus lahjoittaa sinulle syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän. En ole koskaan ennen kuullut mitään tällaista. Olipa hyvä, että tulit, pastori. Olen todella helpottunut. Kiitos, että toit minulle Raamatun hyvän uutisen, Mitsuko sanoi. Rukoilin vielä hetken Mitskon kanssa ja kun katsoin häneen, huomasin värin palanneen takaisin hänen kalpeille kasvoilleen. Verenkierto oli hetkessä tullut paremmaksi. Hänen huulensa olivat taas punaiset. Huomasin hänen silmissäänkin nyt levollisen ja lempeän loisteen. Seuraavana päivänä Mitsko todisti Jeesuksesta hoitajille, lääkärille ja ystäville, jotka olivat tulleet häntä katsomaan. Kaikki ihmetelivät, miten pohjattoman rauhaton Mitsko oli kertaheitolla muuttunut säteilevän iloiseksi. Kun pastori Masaki tuli suorittamaan kastetta, hän kiitti, siinä oli seurakuntalaisia mukana, niitä seurakuntalaisia otti vastaan kasteen ilosta itki. Hänen tilansa oli niin kriittinen, että hän olisi voinut millä hetkellä tahansa kuolla. Iloinen ja kiitollista pursuva Mitsko ehti viettää noin 3 viikon elämän kristittynä, kunnes hänet otettiin taivaaseen. Hän kertoi hyvää sanomaa hoitajilleen ja rukoili kristittyjen ystäviensä kanssa. Hänen potilashuoneestaan tuli paikka, jossa hän saattoi levätä Jeesuksen armossa ja rauhassa. Ja pastori Masaki jatkaa. Kun Mitskon lähtö Jeesuksen luo tuli, ehdin Jumalan armosta saattamaan häntä. Rukoili Mitskon vuoteen vierellä häntä kädestä kiinni pitäen. Silloin Mitsko, joka oli ollut jo joitakin päiviä tajuttomana, avasi silmänsä ja hymyili minulle hitaasti 7 kertaa. Hänen heikkenevä hengityksensä ei kuulostanut lainkaan tuskalliselta, pikemminkin se muistutti äidin syliin hiljaa nukahtavan vauvan hengitystä. Sitten hän huokasi syvään ja pääsi perille Jeesuksen luo. Se oli ihmeellinen päätös hänen ajalliselle matkalle. Eli jos sinä kaipaat elämääsi radikaalia, kaiken uudeksi muuttavaa ihmettä, käy kuuntelemaan Jeesuksen puhetta lapsen asenteella. Anna kipeän totuuden omasta syntisyydestäsi osua omaan tuntoosi ja nosta katseesi sinun puolestasi ristillä kuolleeseen, mutta ylösnouseeseen Jeesuksen. Kun niin teet, Jumala tekee ihmeessä. Se on hän, joka sen tekee. Sä saat syntis anteeksi sinun sijassasi kärsineeltä Jeesuksen vapahtajalta ja saat hänet itsensä pyhässä hengessä asumaan sydämeesi. Ja vaikka sinä jäätkin elämään vielä myrkkykäärmeiden maahan, maailmaan, jossa sinun omien syntiesi ja toisten synnit vielä pistävät sinua kipeästi, omistat kuitenkin jo nyt sellaisen ylösnousemukselämän, että kuolemalla ja tuomiolla ei ole enää mitään valtaa sen ylitse. Olet päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan jo täällä ajassa, ja saat kerran nähdä hänen kirkkaat kasvonsa taivaan kirkkaudessa. Jos taas kaipaat Pyhän Hengen uutta kosketusta, uutta täyteyttä elämääsi, niin että pääsisit kasvamaan syvemmälle Jumalan Jeesuksen tuntemisessa, niin nosta päivittäin katseesi ristiinnaulittuun. Pyhä Henki tekee työtään vain silloin, kun evankelmin sana ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Jeesuksesta on elämäsi keskuksessa. Hiljentään rukoukseen. Isä, me kiitämme sinua siitä, että annoit oman poikasi ristillä kärsimään juuri minun kauheiden syntieni tähden. Ja kiitos siitä, Isä, että kun saan sinulta tuon ihmeellisen elämän lahjan, niin saan tänäänkin valtaa sinun lapsenasi, olla sinun omasi. Herra, auta meitä päivittäin katsomaan sinun hahmoasi, ristiinnaulittua, mutta ylösnousutta sinun hahmoasi. Jeesuksen nimessä, aamen.